Assalomu alaykum, biznesmen tinglovchilar. Biz o'tgan safar qoqa qilish jarayonining dudlash bosqichiga kelib suhbatimizni to'xtatgan edik. Bugun esa aynan o'sha joydan davom ettiramiz. Ammo suhbatimizni tinglay olmay qolganlar uchun qisqagina bayon qilib o'tamiz. O'rik qoqa qilish uchun o'riklarning eng toza va yaxshi pishgani saralab olinadi, yuviladi. Keyin esa ikkiga bo'lib, yog'och taralarni dudlash kamerasiga quritishga qo'yiladi. Yog'och taralariga qo'yilgach, oltin gugurt tutatish jarayoni tezda amalga oshirilishi kerak. Aks holda, o'riklar ayniy boshlaydi. 100 kg o'rikka 1 kilo miqdorda oltin gugurt ishlatiladi. Oltin gugurt oddiy gugurt bilan yoqiladi. Ajratilgan oltin gugurtning hammasi yonib tugashi kerak.
Dudlash kamerasi dedingiz-u, uning qanday qilinishi kerakligini ham tinglovchilarimizga aytib o'tish lozim. Dudlash kamerasi g'isht yoki yog'och karkasdan tayyorlanib, tselofan bilan qoplanadi. Kamera havo kirmaydigan holatda bo'ladi. Dudlash kamerasini o'riklar qo'yilgan yog'och taralarining o'lchamiga qarab tayyorlang. Oltin gugurtni yoqish uchun kamera oldidan eshikcha qilinadi. Oltin gugurtning o'chmay yonishi kislorod miqdoriga bog'liq. Shu bilan birga oltin gugurt tutuni butun kamera bo'ylab bir maromda aylanishini ta'minlash uchun kamera orqa devorining tepa qismidan ham bitta teshikcha ochiladi. Kameraning old tomonidan taralarini qo'yish uchun eshik qilinadi. Agar dudxonani yog'och karkasidan qilsangiz, eshik qilish shart emas. Avval taralarni ustma-ust joylashtirib, so'ng kamerani tselofan bilan havo kirmaydigan qilib o'rab chiqasiz.
Juda a'lo darajada tushuntiryapsiz. Qarab tursam, menga aslo ish qoldirmaydiganga o'xshaysiz. Keling, men ham bir ikkita tavsiyalarni berib o'tay. Oltin gugurt solingan idish taralarida 15 sm uzoqlikda yonish kerak. Aks holda taralarga ziyon yetishi mumkin. Qilayotgan qoqingiz yaxshi va sifatli chiqishi uchun oltin gugurt sifatiga ham e'tibor bering. Oltin gugurt tarkibining tozaligiga, yonuvchanligini tekshirib oling. Bu bilan quritish tugatilmaydi. Oltin gugurt bilan 6-8 soat davomida dudlangach, o'riklar oftobda 1,5-2 kun davomida quritiladi. Agar o'riklarni butun quritayotgan bo'lsangiz, ularni quritishga 3 kun vaqt ketadi. Kechki payt esa o'riklar yoyilgan taralarni yig'ishtirib, taxlab qo'yish kerak. Chunki o'riklarni kechki shamollardan, hayvonlardan va shudringdan saqlash lozim. Quritilgan o'riklar yana 1,5 kun davomida salqin joyda saqlanadi.
Biz o'rik quritish haqida hamma ma'lumotlarni berdik. Ammo o'rik qoqa qilish uchun joyning ham ahamiyati katta. Siz qoqa qilayotgan maydon chang ko'tarilishi mumkin bo'lgan joylardan uzoqroqda bo'lishi kerak. Uy hamollari yoki shunga o'xshash maydon tozaligiga ziyon yetkazadigan obyektlardan uzoqroqda bo'lgani ma'qul. Maydon tekis asfalt yoki betondan bo'lsa ham yana yaxshi. O'tgan safar pomidor qoqa qilish bo'yicha ham maslahatlar berib o'tamiz deb va'da bergan edik. Pomidor qoqa ham deyarli o'rik qoqa kabi quritiladi. Biroq qoqa uchun tanlanadigan pomidorlar nosqovoqqa o'xshash go'shtli navlarda bo'lishi lozim. Suvli navlari qoqa qilishiga yaramaydi. Taraga qo'yilgan pomidorlar dudlash kamerasida 4 soat turishi kerak. Oltin gugurt esa 100 kg pomidorga 0,5 kg ishlatiladi. Ular 4-5 kun davomida quritiladi.